Լինդն իր անհոգությամբ վաղ թե ուշ գլխին փորձանք կբերի, ի՞նչ անենք, թե կուզև այդպես. Նա իր ուղն ու ծուծով ջենտլմեն է, նա ամուր դիրք ունի հասարակության մեջ, իսկ ինքը, ինչպես երևում է, այդ բանին երբեք չի հասնի. Այն միտքը, որ բարձր հասարակության մեջ չէր կարողացել մուտք գործել, որ տապալվել էր, միշտ վշտացնում էր նրան։
«Ախ, գլուխս նույնիսկ պտտվում է»,
բացականչեց նա, և փոքր աղջկա պես ուրախացած սկսեց ծապ տալ։
«Ես հիմա ինչքան կստանամ, եթե տանեմ»։
Շատերը շրջվեցին նրա կողմը, չնայած հենց այդ պահին գնդակը կանգ առավ։
«Այ, տեսնում եք, դուք տարակ»,
գոռաց Լինդը, որը հետևում էր բանկ բռնողին։
800, 200, ևս 200։
Նա հաշվում էր հյուրովի, բայց 13-րդը տարվեց։
«Հիանալի է, նշանակում է, եթե հաշվելու լինենք գումարները, ապա մենք տարել ենք մոտ 1000 դոլար. որպես սկիզբ վատ չէ, դուք ինչ կասեք. Իսկ այժմ ես ձեզ խորհուրդ կտամ միերժամանակ քաթր պրեմիա չդնել. Փորձենք կրկնապատկել 13-րդը, քանի որ մենք նրանով տարվեցինք, և խաղանք Բեյթսի բանաձևով. ես ձեզ հիմա բոլորը կբացատրեմ».
Լինդն ուներ խաղամոլի համբավ, և այժմ նրա աթոռի մոտ սկսել էին հանդիսատեսներ հավաքվել։ Էյլինն ասես հմայված հետևում էր նրան հափշտակված պատահականության խորհրդավոր կմահաճույքով։ Կտրվելով խաղից, Լինդը դեմքը դարձրեց Էյլինին, տեսավ նրա շողշողուն ժպիտը և թեքվելով նրա դեմքին շշնջաց.
«Ինչ հրաշալի աչքեր ունեք, ինչպիսի մազեր. դուք ինձ թվում եք որպես մի մեծ, շքեղ, փթուն վարդ. դուք շլացուցիչ եք, և կարծես ամբողջությամբ ներքուստ լույս է կարկայծում».
«Միստր Լինդ, դադարեցեք, միթե խաղը միշտ այդպես ներգործում է ձեր երևակայության վրա»։
«Միշտ, միշտ, միայն թե ոչ խաղը, այլ դուք»։
Եվ նա համառ, պերճախոս հայացքով նայեց նրա աչքերին, որոնք իրեն էին ուղված։ Լինդը շարունակում էր խոշոր գումարներ դնել, ամեն անգամ ընդգծելով, որ խաղում է Էյլինի համար։ Հետևելով իր խաղավոճին, կրկնապատկեց նախորդ խաղագումարը և սեղանին դրեց մի ամբողջ շեղջ ոսկի, 1000 դոլար։ Էյլինը խնդրեց, որ նա իր համար խաղա, իսկ ինքը կլինի սոսկ դիտող։
«Դուք խաղացեք ձեր ձևով, իսկ ես փոքրիկ գումարներ կդնեմ զանազան համարների դիմաց, համաձայն եք»։
«Ոչ, ոչ, համաձայն չեմ», կտրուկ առարկեց նա։ «Դուք իմ հաջողությունն եք, մենք միասին ենք խաղում. դուք եք խաղագումարները դասավորելու քառակուսիներում. եթե մենք տանենք, ես ձեզ համար կգնեմ մի գեղեցիկ զարդարանք. տանուլ տված գումարը ես եմ վճարում»։
«Դե լավ, ինչպես ուզում եք. ես ճշմարիտն ասած քիչ եմ հասկանում այս խաղից. նշանակում է, եթե մենք տանենք, ես ձեզանից մի որևէ նվեր կստանամ»։
«Տանենք, թե տարվենք, միևնույն է, ձեզ որևէ բան նվիրելու եմ»,
շշնջաց Լինդը։
«Իսկ հիմա դրեք այն համարների վրա, որոնք ես կասեմ. 20 դոլար 7-ի վրա, 80 13-րդի վրա, 29-ի վրա, 50 էլ 24-րդի»։
Լինդը դնում էր հենց իր իսկ մշակած ձևով, և Էյլինի սպիտակ, փափլիկ ձեռքը, լուհը նազանդ ոսկե դրամները դնում էր մերտայս, մերթային քառակուսու վրա, իսկ հուզված հանդիսատեսները հետսհետե ավելի էին մոտենում։ Ամենախոշոր խաղը դահլիճում այս զույքինն էր։ Լինդը խաղում էր մոլեգնորեն, էֆեկտ առաջացնելու նպատակով։ Նա միանգամից կորցրեց 1050 դոլար։
«Ինչպես? մենք տարվեցինք դրամի այդ ամբողջ կույտը»։
Շինծու սարսափով բացականչեց Էյլինը, երբ խաղի ղեկավարը փոքրիկ թիակով քաշեց նրանց խաղագումարը։
«Ոչինչ, ոչինչ, մենք այդ բոլորը ետ կստանանք»,
հայտարարեց Պոլկ Լինդը, շպրտելով գանձապահին 2000 դոլարանոց բանկնոտները։
«Մանրեցեք ոսկով»։
Ստանալով 2 լիքը բուռ ոսկի, Լինդն այն թափեց սեղանին, Էյլինի վարդագույն ափերի մեջ։
$100 երկրորդին, $104, $106 և $108.
Բոլոր դրամները $5 էին։ Եվ Էյլինը արագ-արագ նրանցից կազմելով ցածրիկ դեղին սյունիկներ, շարժում էր դեպի համապատասխան քառակուսիները։ Մյուս խաղացողներն ընդհատում էին խաղը և հետաքրքրությամբ դիտում այդ արտակարգ զույգին։ Վարդագույն այտեր և փայլփլուն աչքեր, շիկակարմիր ոսկեգույն մազերի դեզ և մետաքսե ուժանյակե շքեղ արթուզարդ, այս բոլորը ակամայից Էյլինի վրա էին բևեռում հայացքները, իսկ նրա կողքին Պոլկլինդը, գեղեցիկ, բարեկազմ, հրաշալի կարված ֆրակով և ձյունափայլ օսլայած ներքնազգեստով, որ վայելուչ երանգավորում էր նրա սևորակ դեմքի և մուգ գանգուր մազերի հետ, արդարև շատ շքեղ զույգ էր։
«Ի՞նչ է տեղի ունենում այստեղ, բանն ինչումն է»,
մի կերպ ճանապարհ բացելով նրանց կողմը հարցրեց Ռիզգրայերը։
«Ի՞նչ է, խոշոր խաղ է»։ «Օ, այդ դուք եք խաղում, Միսիս Քալփերվուդ»։
«Մի շատ սովորական խաղ է»,
անփութորեն պատասխանեց Լինդը։
«Մենք, Միսիս Քալփերվուդը և ես, պարզապես խաղում ենք մի այլ ձևով, խաղում ենք միասին»։
Էյլինը ժպտաց, նա իրեն զգում էր իր տարերքի մեջ, նրա վրա ուշադրություն են դարձնում, նա սկսում է փայլել, ախ վերջապես։
«112-ի վրա, 118-ի, 126-ի»։
«Գրողը տանի, դուք այդ ի՞նչ եք անում, Լինդ»,
բացականչեց Թեյլոր լորդը, թողնելով Միսիս Ռիզին և մոտենալով նրանց սեղանին։ Միսիս Ռիզը աճապարեց հետևել նրան։ Մոտեցան էլի ինչ-որ մարդիկ, դիտողների բազմությունն աճեց։ Գիշերվա ժամը 2-ն էր, խաղի ամենաեռուն պահը, դահլիճները լեփլեցուն էին։
«Ի՞նչ հետաքրքիր է»,
բացականչեց Միս Լենմենը, որը նստած էր սեղանի հակառակ ծայրում։ Նա թողեց խաղը և սկսեց հետևել Էյլինին ու Լինդին։ Մակքիբենը, որը կանգնած էր նրա աթոռի ետևում, նույնպես ընդհատեց խաղը և նայեց Էյլինի ու Լինդի կողմը։
«Նրանք խոշոր գումարներով են խաղում, նայեցեք, որքան ոսկի կա նրանց առջև կիտված, և ինչպիսի հանդուգն տեսք ունի Էյլինը, ճիշտ է, ապա դիմացինը»։
Էյլինի մատանեշար ձեռքերը անընդհատ շարժվում էին ճարպկորեն, արագ-արագ տեղադրելով խաղագումարները։
«Տեսնում եք, նա նորից դրամ է փոխանակում»։
Լինդը, հանելով գրպանից դարձյալ բանկնոտների մի հաստ փաթեթ, փոխանակեց ոսկով։
«Արտասովոր զույգ է, այնպես չէ»։
Համարյա ամբողջ սեղանն արդեն ծածկվել էր Լինդի խաղագումարներով, ոսկեդրամների դեղին, կանոնավոր սյունիկներով։ Այժմ Լինդը խաղում էր այսպես կոչված «մազարինի խաղավոճով»։ Տանելու դեպքում նա պետք է ստանար 1-ին 5 և կարող էր բանկը խափանել։ Սեղանի շուրջը հավաքվել էր արդեն մի ամբողջ բազմություն։ Պայծառ լույսը ցայտուն էր դարձնում այն լարվածությունը, որը դրոշմված էր դեմքներին։
«Խոշոր խաղ է, նա ուզում է խափանել բանկը»,
լսվում էր այս ու այն կողմից։ Լինդը խաղում էր համարձակ, զարմանալի սառնարյունությամբ։ Նա նստած էր ուղղաձիգ, ուշադրությունը կենտրոնացրած սեղանին, իր առաջ, ատամների մեջ սեղմած չվառած ծխախոտը։ Էյլինը հուզված էր, ինչպես հետաքրքիր նվեր ստացած մի երեխա։ Նա զգում էր իրեն ուշադրության կենտրոնում, և այդ նրան հիացմունք էր պատճառում։ Թեյլոր լորդը նայում էր նրան կարեկցանքի ժպիտով։ Նա համակրում էր Էյլինին.
«Դե, ինչ կա որ, թող զվարճանա. պետք է որ նա էլ ժամանակ առ ժամանակ ուրախանա»։
Բայց Լինդը հիմար է, նման խոշոր գումարները քամուն տալ միայն նրա համար, որպեսի թոս փչի մարդկանց աչքերին։
«Այլևս խաղագումար չկա»,
հայտարարեց խաղի ղեկավարը։ Գնդակը նորից շարժման մեջ մտավ և նորից իր վրա գամեց բոլորի հայացքները։ Այն պտտվում էր ու պտտվում։ Էյլին ամբողջապես վերածվեց լարված սպասումի։ Նրա այտերն այրվում էին, աչքերը փայլատակում։
«Եթե մենք տարվենք», ասաց Լինդը,
ապա կկրկնապատկենք խաղը գումարները. Իսկ եթե նորից մեր բախտը չբերի, ապա դրանով կվերջացնենք.
Նա արդեն տարվել էր $3,000.
Այո, այո, իհարկե, միայն թե ինձ թվում է, ավելի լավը հիմա վերջացնենք. Չէ որ տարվելու դեպքում մենք կկորցնենք ևս $2,000. Դուք չեք կարծում, որ արդեն բավական է? Չի կարելի ասել, որ ես ձեզ բախտավորություն բերեցի.
Դուք ինքներդ բախտավորություն եք,
շշնջաց Լինդա.
Միակ բախտավորությունը, որն ինձ պետք է. Մեկ անգամ ևս փորձենք մեր բախտը. Մեկ անգամ ևս միասին. Համաձայն եք? Եթե մենք տանենք, սրանով կվերջացնեմ.
Էլինը գլխով համաձայնության նշան արեց. Այդ վարկյանին գնդակը թեթև թրխկոցով կանգ առավ. Եվ բանկ բռնողը, դնելով մի քանի մանր խաղագումարներ, առանց շտապելու մնացած ոսկին թիակով հավաքեց սեղանի հատուկ անցքի մեջ. Դիտողները դրան արձագանքեցին հիասթափության հառաչանքով, կարեկցության շշունջով.
«Նրանք որքան էին դրել?»
հարցրեց միս Լենմենը, նայելով Մակ-Քիբենին զարմանքից չռված աչքերով.
«Աստիս մեծ գումար!»
«Հավանաբար 2000. Վերջի վերջո այնքան էլ շատ չէ. Լինում են խաղեր, երբ գումարները հաստում են 8-10 հազարի. Ամեն բան էլ կարող է պատահել.»
Մակ-Քիբենը տրամադրված էր թերը հավատորեն.
«Այո, այո, իհարկե, բայց ես կարծում եմ, որ այդ տեղի է ունենում ոչ այնքան հաճախ.»
«Լսեցեք, Պոլկ»,
բացականչեց Ռիզ Գրայերը, մոտենալով Լինդին և քաշելով թևքից.
«Եթե ձեզ պետք է անպայման ազատվել ձեր դրամից, ապա ավելի լավ է տաք ինձ. ես այդ բանկ բռնողից վատ չեմ հավաքի ոսկիները. Մի փոքրիկ ձեռնասայլակ կբերեմ, վրան դրած կքշեմ տուն և նրանց համար ավելի հարմար գործադրություն կգտնեմ. Չէ՞ որ դուք սոսկալի բան եք անում, մոռանալով չափն ու սահմանը.»
Լինդն իր կորստին վերաբերվեց միանգամայն անվրդով.
«Դե, այժմ կրկնապատկենք խաղագումարները. կվերադարձնենք տանուլ տվածը, կամ էլ կիչնենք ցած ու կխմենք շամպայն և կուտենք բոված հաց ու պանիր. Ինչ կուզեիք ստանալ ի հիշատակ սույն երեկոյի, Միսիս Քաուպերվուդ? Իմիջայլոց ես գիտեմ մի սքանչելի փոքրիկ զարդ.»
Եվ նա ժպտալով մի փաթեթ բանկնոտ ևս մանրեց ոսկով. Էյլինը դանդաղ, ասես դժկամությամբ, շարում էր խաղագումարները. Նրա սրտով չէր այդպիսի մոլեգին խաղը և դրա հետ մեկտեղ ակամայից հրապուրվեց. համարձակությունը նրան դուր էր գալիս. Մի քանի րոպեից հետո խաղագումարները պատրաստ էին, նույն զուգակցությամբ, միայն թե կրկնապատկված. ուղիղ $4,000. Հնչեց խաղի ղեկավարի ձայնը. Գնդակը պտտվեց շրջանի մեջ և կանգ առավ. Բանկ բռնողը վճարեց $300 և հավաքեց մնացածը.
«Ահա, տեսակ, այժմ կարելի է ձեռնամուխ լինել բովացածին»,
անհոգ բացականչեց Պոլկ Լինդը, շուռ գալով դեպի Թեյլոր Լորդը, որը ժպիտը դեմքին կանգնած էր նրա աթոռի ետևում.
«Դուք լուցկի չունեք, Լորդ. ինչ կարող ես ասել, այսօր բախտը մեզ բնավ չժպտաց.»
Լինդը ներքուստ մի փոքր սրտնեղել էր. Նա հույս ուներ, որ խաղում կտանի և այդ դրամի մի մասը կծախսի Էյլինի համար գնելով մանյակ կամ նման որևէ զիզի-բիզի. իսկ այժմ հարկ էր լինելու կսակը բանալ նաև այդ նվերի համար. Դրա հետ մեկտեղ նա մի որոշ բավականություն էր զգում այն բանից, որ Էյլինին ցույց տվեց, թե խաղի մեջ ինչպիսի հեշտությամբ և անհոգությամբ կարելի է խոշոր գումարներ շռայլել. Այդ Էյլինի վրա ակնհայտորեն տպավորություն գործեց. Լինդը տեղից ելավ և Էյլինին առաջարկեց թևը.
«Այսպիսով մենք տարվեցինք, մի լեդի»,
ասաց նա կատակով.
«Բայց ես հույս ունեմ, որ այդ ամենը ձեզ մի փոքր զվարճացրեց. վերջին կոմբինացիայի հաջողության դեպքում խաղը կարող էր ձեզ բերել բավականին մեծ հաղթանակ. Դե ինչ արած, այսօր բախտներս չբերեց. կբերի մեկ ուրիշ անգամ.»
Եվ նա սիրալիր ու անհոգ Էյլինին ժպտաց.
«Բայց ես պետք է ձեզ բախտավորություն բերեի և չբերեցի», ասաց նա.
Դուք միակ բախտավորությունն եք, որին ես ձգտում եմ. Միայն թե դուք ցանկանայիք այն տալ ինձ. Խնդրում եմ ձեզ, վաղը եկեք Ռիշելիեի ռեստորանը, միասին կնախաճաշենք. Համաձայն եք?
Ես կմտածեմ,
ասաց Էյլինը. Նրա խանդավառ համառությունը ստիպեց Էյլինին զգուշանալ.
Ոչ, վաղը չեմ կարող գալ,
որոշեց նա մի վարկյան խորթացելուց հետո.
Ես զբաղված եմ.
Լավ, այդ դեպքում գուցե երեք շաբթի օրը.
Էյլինը հանկարծ մտածեց, որ թերևս կարիք չկա, որ ինքն նրա այդ պահանջին լուրջ բնույթ տա, և անփութորեն ասաց.
Երեք շաբթի? Հրաշալի է, միայն թե նախորեին ինձ զանգահարեք. Դե ով գիտե, ինչեր կարող են փոխվել այդ ժամանակամիջոցում.
Եվ Էյլինը բարեհամբույթ ժպտաց նրան. Այդ երեկո Լինդն այլևս առիթ չունեցավ Էյլինի հետ խոսելու մեկուսի. Եվ միայն հրաժեշտի պահին նա բազմանշանակալի սեղմեց նրա ձեռքը. Նյարդային սարսուռ անցավ Էյլինի մարմնով, բայց շտապեց իրեն հանգստացնել. Նրա մեջ խոսում է կյանքի ծարավը, հատուցման տենչը. Բայց նա պետք է ամեն ինչ ինչպես հարկտ է կշռադատի. Ցանկանում է արդյոք, որ այդ հարաբերությունները զարգանան. Նա այդ հարցը պետք է լուծի ամենից առաջ. Բայց ինչպես լինում է հաճախ, հանգամանքները օգտության եկան նրա փոխարեն լուծելու խնդիրը. Եվ ենթագիտակցորեն նա արդեն գիտեր, թե ինչ է սպասում իրեն, երբ տուն վերադարձավ այն երեկոյան, և Թեյլոր Լորդը վայելչորեն օգնեց նրան իջնելու կարգից։